Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumulladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa baththa minhumā rijālan katīran wa nisā'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ إِخْوَتِي وَأَخَوَاتِي رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ. Pada pertemuan yang telah lalu-lalu kita telah sampai pada asbabu hayatil qalbi wa aghdhiyatuhu nafi'ah, perkara-perkara yang merupakan sebab kehidupan hati kita dan makanan yang bergizi yang bermanfaat bagi hati. Kemudian Syekh Al-Muallif Hafizahullahu Ta'ala Dr. Ahmad Farid, beliau mengatakan bahwasanya di antara ghidha al-qalbi an-nafi', makanan hati yang bermanfaat, adalah yang pertama zikrullah azza wa jalla, senantiasa mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, dan kemudian setelah itu tilawatul Qur'an, yaitu membaca Al-Qur'an. Wa tilawatul Qur'an min afdali dzikrillah, membaca Al-Quran adalah di antara zikir kepada Allah, bentuk zikir kepada Allah yang paling afdol, paling mulia. Kemudian perkara selanjutnya adalah al-istighfar. Dan ini sudah kita pelajari juga. Tinggal kita bagaimana memperbanyak al-istighfar, permohonan ampun kita kepada Allah, sebagai bentuk inkisarul qalbi, butuhnya, rendahnya, hinanya hati kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, besarnya kebutuhan kita terhadap ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita ingat wasiat dari Al-Hasan Al-Basri, beliau mengatakan aktsiru minal istighfari fi buyutikum wa fi mawaidikum wa fi turukhikum fa innakum la tadruna mata tanzilul maghfirah. Perbanyaklah kalian untuk beristighfar, karena sesungguhnya kalian, perbanyaklah kalian untuk beristighfar baik di rumah-rumah kalian ataupun di tempat makan-makan kalian ataupun di jalan-jalan kalian, karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak kalian ketahui kapan dia akan menurunkan ampunan kepada kalian. Ini adalah satu wasiat yang sangat sangat bermanfaat bagi kita. Fa nuksiru minal istighfar. Kita berbanyak-banyak mengucapkan istighfar. Dan ini adalah obat yang sangat bermanfaat bagi hati. Pengakuan kita di hadapan Allah bahwasanya kita ini banyak berbuat kesalahan. Kemudian di antara obat yang bermanfaat bagi hati adalah addu'a, berdoa. Kita memohon kepada Allah sehingga dengan kita banyak berdoa, maka kita betul-betul yakin kita memiliki Allah subhanahu wa ta'ala, hanya dia satu-satunya tempat bergantung, hanya dialah as-samad, tempat kita memohon hajat-hajat kita. Kemudian disampaikan oleh Dr. Ahmad Farid dalam pertemuan yang lalu, bahwasanya hal ini merupakan kemuliaan Allah yang sangat luar biasa. Di mana kita diperintahkan untuk berdoa, doa itu adalah untuk kebutuhan kita, untuk hajat kita, tapi dia termasuk jenis ibadah. Yakni kita beribadah karena kebutuhan kita. Kalau biasanya kita beribadah itu dalam tanda petik bukan karena kita butuh. Salat, ya. Kalau secara naluri tidak ada mungkin orang yang butuh salat, mungkin ya. Kemudian puasa, siapa yang memaksa diri mau berpuasa kalau tidak ada perintah dari Allah? Tapi doa kita betul-betul butuh. Kita minta Allah subhanahu wa ta'ala, memohon kepada Allah untuk mengabulkan hajat kita. Tapi itu adalah obat bagi hati dan juga itu adalah ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa enaknya. Saya kemarin contohkan ada seorang itu ketika memiliki karyawan. Kemudian karyawannya ditanya, kamu sholat atau tidak? Saya tidak sholat, Pak. Ya sudah. Tugas kamu 3 bulan pertama ini sholat, kemudian tak gaji. Ya, subhanallah. Sudah disuruh sholat, digaji lagi. Ini Allah subhanahu wa ta'ala lebih mulia. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kebutuhan dia, digaji lagi. Kalau orang ini kan hanya untuk memerintahkan sholat, dia gaji. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kebutuhan kita lewat doa tadi, dan Allah memberikan pahala lebih besar dari sekedar gaji. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala ma'akrama ar-rabbu ar-rabbah. Sungguh mulia Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan hambanya untuk berdoa, kemudian memberikan balasan dalam doa-doa tersebut. Kemudian kita nanti akan mempelajari tentang beberapa adab di dalam berdoa. Dan insyaAllah ta'ala juga mudah-mudahan kita bisa membaca tentang as-salah ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga qiyamul lail. Salat malam. Taib, kita lanjutkan. Asy-Syaikh hafizahullah yaqul. Beliau berkata, adabu du'a. Adab-adab dalam berdoa. Yang pertama, di antara adab-adab berdoa, an yatarassada lidu'aihil awqatis syarifata. Hendaklah seseorang betul-betul memilih waktu-waktu yang mulia dalam berdoa. Memilih waktu-waktu yang mulia di dalam berdoa. Apa contohnya? Kayaumi arafata minas sanah. Misalnya adalah di hari Arafah dalam setahun misalnya, ya, berdoa di hari Arafah. Hari Arafah itu tanggal berapa? 10 Dzulhijjah ataukah 10 Dzulqa'dah? 10 Dzulhijjah. Ada jawaban lain? 10 Dzulqa'dah ataukah 10 Dzulhijjah? 9 Dzulhijjah. Itu jawabannya. Ya, mungkin kadang orang itu bingung dengan pertanyaan saja, tapi insyaallah sebetulnya tahu, ya, sebetulnya tahu. 9 Dzulhijjah. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 21 Jumadil Ula. Tanggal 21 Jumadil Ula. Betul, Mas. Ya. Jamnya diganti tanggalannya. Jangan tanggalannya Masehi, tapi tanggalan Jumadil Ula. Nah. Taib, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Itu adalah hari yang paling afdol untuk berdoa. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya khairu ma qultu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa afdalu du'a du'a yaumil arafah. Dan sebaik-baik doa adalah doa hari Arafah. Kemudian juga di antara waktu yang tepat, untuk berdoa adalah Ramadan minal ashur. Ini bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu sebentar lagi insyaAllah. Jumadil Ula, Jumadil Thaniya, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Yang Jumadil Ula sudah tinggal sedikit lagi. Tinggal 8 hari atau mungkin 9 hari lagi. Kemudian masuk Jumadil Thaniya, Rajab, Sya'ban. Berarti tinggal sekitar 3 bulan 10 hari. Atau 3 bulan 9 hari atau 8 hari. Naam. Dan sesungguhnya lisa'imi da'watun mustajabatun inda fitrihi. Orang yang berpuasa itu memiliki kesempatan doa yang mustajab tatkala dia sedang berbuka puasa. Kemudian di antara waktu-waktu yang mulia adalah yaumul jumu'ah minal usbu', di hari Jumat. Di hari Jumat. Karena sesungguhnya di hari Jumat itu ada sebuah waktu. Ada satu kesempatan yang apabila hamba ini berdoa dan bertepatan dengan waktu tersebut, maka doanya insya Allah Ta'ala pasti akan dikabulkan. Pasti akan dikabulkan. Nah, kemudian kita sudah tahu bahwasanya bentuk pengabulan doa tentunya ada 3 macam. Selama seorang itu berdoa yang tidak mengandung di dalamnya qati'atur rahim, yaitu memutus tali silaturahmi, atau tidak mengandung di dalamnya kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan salah satu dari 3 cara. Yang pertama adalah langsung diberikan apa yang diminta. Kemudian yang kedua adalah disimpan untuk hari kiamat kelak. Kemudian yang ketiga adalah dipalingkan, diselamatkan dari sebuah bahaya yang setingkat dengan manfaat yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah salah satu dari pengabulan doa. 3 macam di antara pengabulan doa Allah Subhanahu wa taala, dan ini salah satunya pasti kita peroleh. Selama doa kita adalah doa yang baik, tidak mengandung qati'atur rahim, tidak mengandung pemutusan silaturahmi, dan tidak mengandung kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini di hari Jumat. Kemudian di waktu sahur, dan para ulama merojihkan bahwasanya waktu Jumat tepatnya adalah bainal asar wal maghrib. Ini antara salat asar dan salat maghrib. Selepas salat asar itu waktu yang rojih menurut para ulama doa seseorang untuk dikabulkan. Maka antum apabila nanti suatu saat mengadakan perjalanan pas di hari Jumat, kemudian Jumatnya Jumat sore, kemudian saat itu turun hujan, kemudian di bulan Ramadan lagi, masya Allah, masya Allah. Taib. Apalagi pas saat itu puasa Senin, Kamis. Bisa enggak? Enggak bisa loh ya. Karepe kabeh digabung, yo puasa Senin Kamis di hari Jumat, ya enggak mungkin toh ya. Nah. Baik. Nah, ketika mendapat kesempatan seperti itu, maka kita main ke Pulau Bali, ziarah ikhwah di sana. Yang dipikirkan itu bukan bagaimana membawa pulang cenderamata dari Bali. Tapi yang pertama kali kita pikirkan adalah bagaimana kita memberikan oleh-oleh untuk keluarga. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengirimkan kebaikan kepada keluarga kita. Itu yang lebih utama. Ya. Itu yang lebih utama. Kalau hanya sekedar oleh-oleh sehari dua hari habis, tapi kalau doa. Subhanallah, doa untuk ditetapkan hidayah, doa untuk diberikan kebaikan kepada keluarga kita, doa untuk orang tua kita, doa untuk bapak kita, ibu kita, doa untuk umat kita, doa untuk guru kita, doa untuk murid-murid kita. Nah, ini yang perlu kita pikirkan, oleh-oleh yang termahal, oleh-oleh yang paling mahal. Baik. Kemudian di antara waktu yang mulia adalah waktu sahur minal lail. Waktu as-sahur, yakni waktu menjelang subuh. Kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yanzilu rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa min al-laili sulusul lail al-akhir. Ya, Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia di sepertiga malam yang terakhir. Di antara yang Allah firmankan di waktu itu, di antara Allah yang Allah katakan pada kesempatan itu adalah hal min da'in fa'astajibalah. Adakah orang yang berdoa kepadaku sehingga aku bisa mengabulkan doanya? Ini kesempatan antum. Ya, taruhlah antum sudah witir di malam awal, di awal malam sebelum tidur. Kemudian antum apa? Terjaga di malam hari. Maka antum berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, doa apa saja. Ya, memohon kebaikan dunia dan akhirat. Ini kesempatan. Karena Allah pasti akan mengabulkannya. Baik. Kemudian kata Syekh di sini, adab yang kedua. Ya, yang pertama adalah memilih waktu-waktu yang mulia. Adab yang kedua adalah an yaghtanima al-ahwala asy-syarifata. Menggunakan kesempatan-kesempatan yang mulia. Kalau tadi pilih-pilih waktu yang mulia. Ya kan? Kalau ini adalah menggunakan kesempatan di waktu-waktu yang mulia, di kondisi-kondisi yang mulia, yang terkadang kita apa? Yang terkadang tidak kita rencanakan. Ya, yang terkadang tidak kita rencanakan. Apa contohnya? Kanuzulil matar. Ya, tatkala turunnya hujan. Ya, tatkala turunnya hujan. Kemudian kata Syekh, wa zahfis sufufi fi sabilillah. Dan tatkala barisan kita bertemu, sedang bergerak bersama dan melawan barisan musuh. Yani ketika sedang berjihad fi sabilillah, bertempur di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara kondisi yang mulia adalah wahalis sujud. Dan tatkala sedang sujud. Nah ini kita gunakan. Oh, Ustaz, kalau begitu apa yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin dengan memperpanjang sujud akhir itu betul, Ustaz? Kita katakan dia betul dengan menggunakan sujud sebagai doa atau mengisi sujud dengan doa. Tapi sisi salahnya adalah dia lebih memperpanjang sujudnya yang akhir dibandingkan sujud yang lainnya. Padahal itu tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah, jalan keluarnya bagaimana? Jalan keluarnya adalah doanya dibagi-bagi. Di sujud yang pertama dia berdoa, sujud yang kedua berdoa, sujud di rakaat yang kedua, pertama kedua juga berdoa, sujud di rakaat ketiga, sujud pertama kedua juga berdoa, sehingga tidak tertumpuk di sujud yang terakhir. Ya, dibagi-bagi. Nah, mulai dari yang mungkin ringan dulu, kemudian yang besar, kemudian yang besar, sampai menjelang akhir, ya, sujud yang terakhir, doanya adalah Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma inni as'aluka jannatakal firdausal a'la. Misalnya begitu, ya, di sujud yang terakhir. Tapi yang lain sudah dibagi-bagi. Jadi tidak ngumpul di rakaat yang terakhir. Naam. Li hadisi Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa akthiru minad du'a. Kondisi yang paling dekat antara seorang hamba dan Rabb-nya adalah tatkala dia bersujud. Fa akthiru fihi minad du'a. Maka perbanyaklah doa di dalam sujud. Nah, hadis ini adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imamu Muslim. Maka silakan berdoa. Ustaz, saya tidak bisa doa dengan bahasa Arab. Boleh Anda berdoa dengan bahasa Indonesia. Kalau begitu sholatnya bagaimana? Nah, sebagian ulama membolehkan, tidak masalah. Akan tapi apabila doa dengan bahasa Indonesia, pertama kali yang langkah kita gunakan adalah maksimalkan kita memilih doa-doa dengan bahasa Arab dulu. Doa-doa yang terdapat di dalam Al-Quran atau doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang tidak bisa, dan kita terpaksa memohon dengan bahasa Indonesia, maka tidak mengapa. Tapi usahakan pula, jangan dikerjakan di sholat-sholat fardu. Ya, kerjakan di sholat-sholat sunnah. Itu semaksimal mungkin. Kalau memang tidak bisa, maka tidak mengapa. Sampai pun diucapkan di dalam sholat fardu, karena memang itu kesempatan dia, maka tidak mengapa. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Wa kadzalika bainal adzani wal iqamah. Demikian juga antara adzan dan iqamah. Ini waktu orang banyak lalai antara adzan dan iqamah. Naam. Yani la yuraddu du'a ma bainal adzan wal iqamah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, tidak akan ditolak sebuah doa yang diucapkan antara adzan dan iqamah. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a bainal adzani wal iqamah la yuraddu. Doa yang dikerjakan antara adzan dan iqamah tidak akan tertolak. Rawahu At-Tirmidzi wa hassanahu. Hadis ini adalah riwayatnya Al-Imam At-Tirmidzi dan dihasankan. Ini adab yang nomor dua. Adab yang nomor tiga, an yajzima bid-du'a. Mantap dalam berdoa. Ya, dalam berdoa itu mantap. Yakni yakin sekali dengan doa dia. Betul-betul mohon. Jangan setengah-setengah mohonnya. Betul-betul mohon kepada Allah. Yulih. Betul-betul ngetros. Ya, kalau orang Jawa bilang itu. Ya, ngetros. Betul-betul. Nah. Yakni yajzim. Betul-betul mantap. Wa yuqinu bil ijabah. Dan yakin kalau pasti akan dipenuhi. Itu pasti. Nah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang muttafaq alaih dari hadis Abu Hurairah, beliau bersabda, la yaqulanna ahadukum, janganlah benar-benar seorang di antara kalian berkata, benar-benar jangan sekali-kali seorang di antara kalian berkata, Allahumma gfirli in syi'ta. Ya Allah ampunilah aku kalau kamu mau. Ya, kalau engkau mau ya Allah ampuni aku. Jangan pakai insita. Jangan kalau engkau berkenan ya Allah. Enggak. Langsung saja Allahumma gfirli. Allahumma gfirli. Enggak usah pakai insita. Ya. Ya Allah ampunilah aku. Ampunilah aku. Enggak usah pakai kalau engkau mau ya Allah. Enggak usah. Ya, seakan-akan kita ini enggak butuh kepada doa tersebut kalau pakai insyita, kurang mantap terhadap permintaan kita. Nah, kemudian juga jangan kita mengatakan Allahummarhamni insyita, ya Allah rahmatilah aku kalau engkau mau. Liya zimal mas'alata fa innahu la mustakrihun lahu. Sungguh-sungguhlah dalam meminta, sesungguhnya Allah tidak ada yang mampu memaksa. Kalau Allah mau memberi, pasti diberi. Kalau Allah tidak memberi, tidak ada yang bisa memaksanya untuk memberinya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Mintalah kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Ini adab yang nomor berapa? Tiga. Yang pertama pilih-pilih waktu, yang kedua menggunakan kesempatan-kesempatan, yang ketiga adalah mantap dalam berdoa. Kemudian yang keempat, an yakuna ala taharatin. Diusahakan berdoa dalam keadaan suci. Ya, diusahakan berdoa di dalam keadaan suci. Karena ini adalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi annahu kariha an yadhkurallah wa huwa laisa ala taharah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak suka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan beliau tidak suci. Makanya suatu saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah disalami dan tidak menjawab. Kemudian dia bersuci dahulu, kemudian setelah itu baru menjawab. Karena beliau tidak suka menyebut nama Allah kecuali apabila beliau dalam keadaan bersuci. Dan ini juga pentingnya seseorang untuk menjaga wudu. Kenapa? Suatu saat kita berdoa berarti siap. Apakah wajib Ustaz berdoa dalam keadaan suci? Tidak wajib, tapi ini adab. Ya, adab. Yang namanya adab itu adalah afdholiyah, lebih utama yang semacam ini. Makanya pentingnya menjaga wudu itu demikian. Anda batal, kemudian berwudu. Syukur-syukur kalau setelah berwudu, kemudian sholat 2 rakaat sebagaimana yang dilakukan siapa? Sahabat Bilal ibn Rabah radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Rasulullah s.a.w. Ma hafadha alal wudu ila mu'min. Tidaklah seorang senantiasa menjaga wudu kecuali orang yang beriman. Yakni yang mendorong dia melakukan itu adalah iman. Ya kentut kan enggak ada yang tahu toh. Kentut ya, karena kentut itu ada yang bunyi dan ada yang tidak kan gitu. Ketika enggak bunyi kita batal enggak ada yang tahu, tapi kok tiba-tiba kita wudu, apa yang mendorong kita? Iman. Yang mendorong kita adalah iman. Kalau kentutnya keras, mungkin kemudian wudu biar orang-orang mengatakan, itu setiap kentut pasti wudu, ya kan? Tapi ini enggak ada orang tahu ketika sendirian, ya kan? Kemudian dia menjaga wudunya. Ya, ketika dia enggak ada siapa-siapa, dia kemudian menjaga wudunya. Toh dia nanti sepanjang jalan juga berzikir, ketika dia duduk juga berzikir kepada Allah. Jadi bagaimana suci tetap. Ini penting sekali bagi seorang mukmin. Kemudian adab selanjutnya adalah mustaqbilal qiblah, menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Nah, ini adalah adab di dalam berdoa. Memang tidak wajib seperti kita katakan tadi, akan tapi ini adalah adab. Wa yukarriru du'a'a thalathan, dan mengulang-ulang doa sebanyak 3 kali. Ya, mengulang doa sebanyak 3 kali. Nah, ini adab yang nomor 4. Adab yang selanjutnya, yabda'u bihamdillah. Dimulai dengan mengucapkan alhamdulillah, memuji kepada Allah. Ya, memuji kepada Allah. Wa yusni 'alaihi bi asma'ihi wa sifatihi. Kemudian memuji Allah, menyanjung Allah dengan nama-nama yang mulia dan sifat-sifatnya. Wa ala'ihi, dan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya adalah wa yusni bis salati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yusanni, kemudian disusul dengan salat atau salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, memuji Allah, menyanjung Allah dengan nama-namanya, ya. Kemudian setelah itu mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma yusami hajatahu. Setelah itu baru disebutkan apa keinginan dia. Wa yakhtimu kadzalika bi salati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hamdillahi azza wa jal. Kemudian ditutup dengan apa? Salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga ditutup dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memuji Allah, menyanjung Allah, bersolawat, apa hajatnya, kemudian solawat lagi, kemudian tutup dengan alhamdulillah. Nah, kemudian adab yang selanjutnya adalah wa yutayyibu mat'amahu, memperbaiki makanannya. Maksudnya apa ini memperbaiki makanannya? Apakah makanannya harus di restoran terus, apa makanan yang bergizi, ataukah bagaimana? Jangan sego kucing terus, ya kan? Ini mahasiswa gimana mau dikabulkan ini? Lalu kenapa Ustaz? Lah saya itu sarapannya kucing, makan siang ya sego kucing, makan malam ya sego kucing. Kan padahal di sini yutayyibu mat'amahu, memperbagus makanannya. Bagaimana ini Ustaz? Putus asa. Ya. Yang dimaksud dengan memperbaiki makanannya itu bukan dari segi kualitasnya atau kuantitasnya, tapi dilihat dari apa? Halal atau tidaknya. Ya, halal atau tidaknya. Ya, ini cari makanan yang halal. Wala yad'u bi ithmin. Kemudian dia tidak berdoa dengan sebuah dosa. Contohnya bagaimana? Ya misalnya ya Allah, ya kan? Anda sudah jatuh hati kepada seorang pemuda misalnya. Maka sang pemudi itu mengatakan, ya Allah, pertemukanlah hamba dengan Mas Fulan di Alfamart. Misalnya begitu. Atau di Indomaret, atau di nasi warung-warung kan Padang seperti itu. Nah, Ini doa-doa yang mengandung ithim, yakni supaya dia bertemu, kemudian bercengkerama, kemudian berkhalwat, kemudian berikhtilat, kemudian dari mata turun ke hati, dan seterusnya. Ya, ini adalah doa-doa yang mengandung ithim. Tidak boleh yang semacam itu. Wala biqati'ati rahmin, dan juga tidak mengandung pemutusan silaturahmi. Ya, pemutusan silaturahim. Ya, memutus persaudaraan dengan saudaranya. Nah, ini penting sekali ya ikhwan. Ya, penting sekali. Karena ini adalah syarat-syarat dikabulkannya doa. Di antaranya makanan yang baik. Ketika kisah oleh Rasulullah, dikisahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzakara rajula yutilu safara as'atha aghbara wa yarfa'u wa rafa'a yadayhi ila as-sama' wa yaqulu ya rab wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lahu. Ya, ada orang yang safarnya panjang, rambutnya acak-acakan, badannya berdebu, pakaiannya compang-camping, dia angkat kedua tangannya ke langit, dia mengatakan, ya Rob, ya Rob, ya Rob. Akan tapi ternyata apa? Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, wa ghudhiya bil haram, dia hidupnya pun dalam keharaman. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mungkin orang itu akan dikabulkan doanya. Nah, kemudian adab selanjutnya adalah la yambagi ta'ajjulul ijabah. Jangan tergesa-gesa untuk melihat ijabatud doa, dikabulkannya doa. Jangan tergesa-gesa. Seorang itu terkadang mana ini doa? Kalau enggak melihat hasilnya dia mengatakan ah pasti sudah tidak dikabulkan. Padahal kita katakan apa? Pasti di kabulkan, cuma bentuknya salah satu dari tiga. Maka enggak layak kita setelah berdoa kepada Allah, ternyata apa? Tidak ada wujudnya. Kemudian kita katakan, ah ini saya sudah berdoa, tapi ternyata Allah tidak mengabulkan. Ini tergesa namanya. Antum jangan bilang seperti itu, kita jangan bilang seperti itu. Karena siapa tahu Allah telah mengabulkan, tapi dalam bentuk yang lain. Barangkali doa Anda disimpan oleh Allah pada hari kiamat kelak. Barangkali Allah Subhanahu wa taala sudah menghindarkan dari sekian banyak bahaya madarat yang setara bahkan lebih dari kebaikan yang Anda minta. Ya, maka ini kita tidak boleh tergesa-gesa. Bagaimana itu tergesa? Contoh tergesa adalah di sini dikatakan wala yaqulu da'autu wa lam yustajab li. Jangan seorang itu mengatakan, saya sudah berdoa, tapi belum dikabulkan. Subhanallah. Ini kewanen ini orang Jawa bilang. Kewanen. Ya, terlalu berani kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li hadisi Abi Hurairah. Dikarenakan ada hadis Abu Hurairah. Anna Rasulullah SAW bersabda. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda. Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Pasti akan dikabulkan doa-doa kalian selama seorang di antara kalian tidak tergesa-gesa. Pasti. Bagaimana bentuk tergesa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul da'autu falam yustajab li. Aku sudah berdoa tapi belum juga dikabulkan. Jangan tergesa bilang itu. Barangkali sudah ada bentuk lain pengabulan doa. Yang penting antum berdoa. Ingat kata-kata Umar. La ahmilu hammal ijabah, walakinni ahmilu hammad du'a. Saya enggak peduli apakah doa itu dikabulkan atau tidak, dan itu yang kita harapkan. Yaitu mendapatkan pengabulan. Akan tetapi kata Umar, yang saya pedulikan adalah bagaimana saya ini berdoa. Sing penting aku wis ndonga. Nah itu. Ya. Dan sing penting saya tetap dan terus berdoa. Enggak ada ruginya. Ya, apa yang kita ucapkan dalam doa itu adalah dzakhirah, simpanan bagi kita pada hari kiamat. Paling tidak seperti itu. Baik. Qala Ibnu Battal, berkata Ibnu Battal, wal makna artinya adalah annahu yas'amu. Dia mengatakan da'autu falam yustajab li. Saya sudah berdoa kemudian belum juga dikabulkan. Artinya adalah annahu yas'amu fayatruku du'a. Orang ini bosan berdoa sehingga kemudian dia tidak lagi berdoa. Ka fayakunu kalmani bidu'aihi. Sebagaimana orang yang sudah mengungkit-ungkit doa. Ini seakan-akan kita memberikan kepada Allah doa. Nih doa, doa, doa. Mana? Iya kan? Saya sudah tiap hari berdoa, berdoa. Mas, gimana? Utang saya itu begini-begini. Ya doa toh mas. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah. Saya itu sudah berdoa tiap hari katanya. Tapi belum juga hutang saya dilunasi. Subhanallah. Jadi seakan-akan ini loh Allah sudah tak beri doa, 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 doa. Sudah banyak saya berdoa. Mana? Mana? Ini seperti orang yang mengungkit-ungkit. Anda kepada tetangga Anda memberi kebaikan, 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 kebaikan. Kemudian suatu saat tetangga Anda melakukan kesalahan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak melakukan kesalahan abadan. Tetangga Anda melakukan selamanya tidak melakukan kesalahan. Dan tetangga Anda melakukan kesalahan. Kemudian Anda katakan, loh kok kamu berani-beraninya seperti itu? Lawong saya sudah kasih Anda itu mobil BMW, kemudian sepeda BMX, kemudian dan yang lain-lain. Semua sudah tak kasihan kok, mau bisa-bisanya kamu. Ini namanya man, mengungkit, mengungkit-ungkit. Nah, orang yang mengatakan da'autu falam yustajab li, saya berdoa, kemudian belum juga dikabulkan, itu persis kayak ini. Ya, walillahi al-masal al-a'la. Allah memiliki permisalan yang sangat tinggi. Allah tidak membuat kesalahan sebagaimana mungkin tetangga kita melakukan kesalahan. Tapi sifat mengungkitnya seperti itu tadi. Contohnya. Nah, kemudian kata Syekh di sini, au kata Ibnu Battal, au annahu ata minad du'a ma yastahiqu bihil ijabah. Fayasiru kal mu'ajjili rabbil kirim alladhi la ta'jizuhu al-ijabah. Wala yungkisuhu al-ato. Atau mungkin orang ini melakukan doa yang memang berhak untuk mendapatkan ijabah. Tapi kemudian orang ini kal mu'ajjil, seperti orang yang menyusu-nyusu. Apa menyusu-nyusu itu bahasa Arabnya itu? Yani membuat Allah itu tergesa. Ya, mana, mana, mana begitu. Iya kan? Kal mu'ajjil, seakan-akan dia yang ngatur Allah subhanahu wa ta'ala. Dia yang mempercepat. Ayo, ayo begitu. Nah, alladzi la ta'jizul ijabah. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala sama sekali tidak lemah untuk mengabulkan. Allah pasti bisa mengabulkan. Ya, wala yungkisuhul ata. Dan kalaupun Allah memberikan, maka pemberian Allah kepada kita sama sekali tidak mengurangi kekayaan Allah. Ya, kalau semua penduduk bumi, ya, kemudian berdoa kepada Allah, masing-masing meminta permohonannya sendiri-sendiri, ya, yang ini minta A, yang itu minta B, yang ini minta sampai Z, dan semuanya diberi permintaannya, maka la yungkisu dzalika min mulkihi syai'a. Bahwasanya hal itu sama sekali tidak mengurangi kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sama sekali. Kemudian Syekh mengatakan, wa fi hadzal hadits adabun min adabid du'a. Dalam hadis ini, yakni hadis riwayat Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang untuk tergesa-gesa di dalam berdoa. Hadis ini mengandung adab-adab untuk berdoa. Wa huwa an yulazimat talaba wa la yai'asa minal ijabah. Yaitu seorang itu terus memohon kepada Allah. Salah satu adab dalam berdoa itu adalah kita mohon terus kepada Allah. Dan jangan sampai putus asa. Terus sampai kapan ya Allah? Sampai kapan ya Rasulullah? Sampai kapan ya Ustaz? Sampai Anda tidak bosan. Ya ini terus. Terus. Syukur-syukur sampai Anda mati. Doanya ajak. Loh Ustaz, kalau sudah tua ya mosok njoluk doane awet enom terus, ya kan. Ya ganti doa, ya kan, supaya umurnya barokah. Allahumma barik li fi umri, Allahumma barik li fi awqati, Allahumma barik li fi waqmali, Allahumma barik li fi ahli. Terus begitu minta barokah kepada Allah dalam harta, waktu, usia. Allahumma ja'alni mubarakan aynama kuntu. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang mubarak. Mubarak. Ya, mubarak. Mubarak itu apa? Ya, ini mendapatkan barokah. Aynama kuntu, dimanapun aku berada. Saya di kampus memberikan kebaikan kepada teman. Saya di pasar memberikan kebaikan pada orang sekitar. Ketika saya nanti pulang ke rumah, saya mudah-mudahan menjadi sebab kebaikan bagi orang-orang di kampung halaman. Saya ketika saya bekerja di sebuah instansi, mudah-mudahan saya menjadi sebab kebaikan di instansi tersebut. Ini makna doa Allahumma ja'alni mubarakan aynama kuntu. Ya, jadikanlah aku orang yang mubarak dimanapun aku berada. Lima fi dzalika minal islami wal inqiyati wa idhar wa idharil iftiqar. Karena orang apabila tidak putus asa dalam berdoa, maka dia akan menunjukkan pasrahnya dia kepada Allah, tunduknya dia kepada Allah, dan dia betul-betul tampak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara adab-adab di dalam berdoa. Kemudian Syekh mengatakan, di antara obat makanan hati yang bermanfaat adalah as-salatu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkata Syekh, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyra. Rawahu Muslim wa ghairuhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersalawat kepadaku dengan satu kali salat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Subhanallah. Ai asru salawati asru salawatin, yakni 10 kali salat. Wa dzalika, kenapa bisa begitu? Satu salawat dibalas dengan 10 salawat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li'annal hasanata bi asyri amsalih. Karena kebaikan itu pasti akan dibalas dengan 10 semisalnya. Wassalatu 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min a'zamil hasanat. Dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk kebaikan yang paling besar. Ya. Maka Ustadz, boleh enggak seorang sambil naik motor kemudian bersolawat? Boleh. Karena itu adalah termasuk zikir kepada Allah. Syukur-syukur kalau dikerjakan pada hari Jumat. Ya, pada hari Jumat. Ya. Hari Jumat diisi dengan solawat, tidak ada masalah. Ya. Dengan bacaan surat Al-Kahfi, kemudian dengan solawat, ya, Anda berjalan solawat, kemudian Anda duduk juga salawat, enggak ada masalah. Karena itu adalah zikir. Ya, adalah zikir. Qala Ibnul Arabi, berkata Ibnul Arabi, fa'in qila, apabila ditanyakan, qala Allah Ta'ala, man ja'a bil hasanati falahu asyru amthaliha, fama fa'idatu hadal hadis. Apabila ditanyakan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang mengerjakan sebuah kebaikan, maka dia akan mendapatkan 10 semisalnya. Maka kenapa pula, apa faedahnya hadis ini disebutkan khusus untuk selawat? Artinya kalau kita sudah tahu bahwasanya kebaikan itu dibalas 1 kali 10, 1 dengan 10. Ayat ini mengatakan setiap kebaikan akan dibalas dengan 10 kali. Kenapa masih ada hadis ini khusus tentang salawat? Apa faedahnya? Kulna, maka kami katakan, kata Ibnul Arabi, ya, a'zamu faedati, kulna, a'zamu fa'idati a'zamu fa'idatin wa dhalika anna al-Qur'an iqtada anna man ja'a bihasanatin tudha'afu asratan was-salatu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam hasanatun bimuqtada al-Qur'an an yu'ta asra darajat fil jannah fa akhbara anna Allah ta'ala yusalli 'ala man shalla 'ala rasulih sallallahu alaihi wasallam asran wa dhikrullahi lil abdi a'dhamu minal hasanati mudha'afah wa yuhaqqiqu dhalika anna Allah ta'ala lam yaj'al jazaa'a dhikrihi illa dhikrahu wa kadhalika ja'ala jazaa'a dhikri nabiyhi dhikra man dhakarahu. Kata Syekh kata Al-Imam Ibnu Arabi, dia mengatakan di sini ada faedah yang sangat besar. Artinya apa? Wa dhalika anal Qur'an iqtada. Hal ini dikarenakan Al-Qur'an menunjukkan bahwa orang yang mengerjakan sebuah kebaikan maka akan dilipat gandakan 10 kali. Dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah kebaikan. Ini sesuai dengan Al-Qur'an, bahwasanya Al-Qur'an mengatakan adanya kebaikan akan dibalas 10 kali. Oleh sebab itu, menurut Al-Qur'an, bimuqtadal Qur'an an yu'ta asra darajat fil jannah, maka orang ini akan mendapatkan 10 kebaikan di dalam surga, yakni 10 tingkatan derajat di dalam surga. Fa akhbara anallaha ta'ala yusalli 'ala man shalla 'ala rasulih sallallahu alaihi wasallam asra. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan bersolawat kepada orang yang telah bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak 10 kali. Wa dzikrullahi lil abdi dan zikir Allah. Allah menyebutkan tentang seorang hamba. Ya, ini apabila kita mengatakan Allahumma salli ala Muhammad, maka Allah akan mengatakan, Allah akan berfirman, Allahumma salli ala fulan. Allahumma salli ala fulan. Ya, ini Allah memberikan kebaikan kepada dia. Allah akan memberikan kepada dia, disebut-sebut oleh Allah. Ketika kita menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebuah salawat, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membalas menyebut dia sejumlah berapa? 10 kali. Nah, ini bukan gampang ya ikhwan. Ya, sahabat dulu ya ketika disebut namanya oleh Allah sebagaimana kepada siapa? Sa'ad bin Ubadah kalau enggak salah, ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan yukri'ukas salam. Sa'ad bin Ubadah atau siapa ya, lupa saya. Ada seorang sahabat dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kamu salam, maka sahabat tadi nangis. Apakah Allah menyebut nama saya ya Rasulullah? Naam. Allah menyebut nama kamu, nangis dia. Yani siapa diri kita yang rendah ini disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, maka Allah akan menyebut-nyebut kita. Nah, ini a'zamu faedah. Ini faedahnya besar sekali. Ya, faedahnya sangat sangat besar. Maka di sini dikatakan, "Wa dzikrullahi lil 'abdi a'zamu minal hasanati mudha'afa." Ya. Dan Allah menyebut seorang hamba itu jauh lebih besar daripada kebaikan yang berlipat-lipat. Kita disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yuhaqqiqu dhalika, yang menunjukkan hal itu dan bukti dari hal itu, annallaha ta'ala lam yaj'al jazaa'a dzikrihi illa dzikrahu, yang menunjukkan hal itu bahwasanya Allah tidak memberikan balasan bagi orang yang menyebut dia berzikir kepada Allah kecuali dengan balasan juga menyebut nama orang tadi. Man dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala', kata Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsi, barang siapa yang menyebut-nyebut aku di hadapan orang banyak, maka aku pun akan menyebut-nyebut dia di hadapan orang banyak. Ya. Wa man dzakarani fi nafsi, barang siapa yang menyebut-nyebut diriku ketika dia sendirian dalam dirinya, maka dzakartuhu fi nafsi, maka aku pun akan menyebut-nyebut dia dalam diriku. Subhanallah. Jadi balasannya jauh lebih besar. Nah, kalau kita menyebut Allah, itu Allah tanpa kita sebut pun sudah maha besar, iya kan? Tapi kalau kita disebut oleh Allah, subhanallah, ini adalah kemuliaan. Ya, kemuliaan berzikir kepada Allah, bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika ja'ala jazaa'a dzikri nabi sallallahu alaihi wasallam dzikra man dzakarahu. Ya. Demikian juga Allah menjadikan balasan bagi orang yang menyebut nama nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah dengan menyebut orang tersebut sebagaimana orang tersebut menyebut nama nabinya. Yani man shalla alayya salatan wahidatan, barang siapa yang menyebut namaku dan bersolawat kepadaku satu kali, Allah akan menyebut nama dia dan memberikan kebaikan kepada dia sebanyak 10 kali. Subhanallah. Ya, ini solawat. Ya, solawat. Jadi yang kita perhatikan itu bukan kok semacam ini ya. Hanya solawat itu apa fungsinya? Fungsinya adalah kita akan dibalas disebut-sebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu bukan satu perkara yang gampang. Bukan satu perkara yang rendahan. Tapi perkara yang sangat luar biasa. Nah, walillahil masalul a'la. Dan Allah memiliki permisalan yang tinggi. Bagaimana kondisi kita kalau seorang pejabat terkenal, ya kan, dimuliakan oleh semua orang, dikenal oleh semua orang, ketika sedang keluar di televisi, ya kan, kemudian dia menyebutkan nama Anda. Saya pernah berkunjung ke sebuah desa, di sebuah masjid, namanya Masjid Mubarak. Ya, di sana saya ketemu dengan Mas Fulan. Wuh, senangnya bukan kepala, itu baru orang. Bagaimana kalau yang menyebut adalah Allah subhanahu wa ta'ala? Nah, di antara sebab supaya kita disebut oleh Allah adalah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara sebab supaya kita disebut oleh Allah adalah berzikir kepada Allah. Dan di antara sebab supaya kita disebut oleh Allah adalah menghadiri majelis ilmu. Ya. Ya, kalau orang ketiduran di kos enggak akan disebut. Tapi kalau menghadiri majelis ilmu, ya, wa dzakarahumullahu fi man indahu, Allah akan menyebut-nyebut nama Anda di samping para malaikat-malaikat yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Kemudian berkata Al-Iraqi, qala Al-Iraqi, wa lam yaqtasir ala dzalika hatta zadahu kitabata asri hasanat wa hatta anhu asri sayyiat wa rafa'ahu asra darajat kama warada fil ahadis. Bukan hanya itu saja, bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menambahkan 10 kebaikan, kemudian menggugurkan 10 keburukan, dan mengangkat dia 10 derajat, dan juga sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis. Ini Al-Imam Al-Iraqi. Wa minha, di antara hadis-hadis tersebut adalah An Anasin atau An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dzukirtu indahu falyusalli alayya. Man dzukirtu indahu falyusalli alayya." Hendaklah orang yang mendengar namaku disebut di sisinya, hendaklah dia bersolawat kepadaku. Ya, hendaklah dia bersolawat kepadaku. Ini ahlus sunnah wal jamaah itu sifatnya suka bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, cinta pada Nabi salah satunya adalah apa? Sallallahu alaihi wasallam, senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man shalla alayya marratan wahidatan sallallahu alaihi biha asra." Barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan bersolawat kepadanya 10 kali. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat disebutkan, "Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asra salawatin wa huttat anhu asru khati'at khati'atin wa rufiat lahu asru darajatin. Barang siapa yang bersolawat kepadaku, maka dengan satu kali solawat, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan 10 kali bersolawat kepada dia. Dan akan dihapuskan 10 kali keburukan. 10 macam keburukan. Dan akan diangkat 10 kali derajatnya. Subhanallah. Rawahu Ahmad wa Nasa'i wa Lafdulahu wa Ibn Hibban fi sahihihi. Dan hadis ini sahih. Ya, hadis ini adalah hadis sahih sebagaimana disebutkan dalam Hamish, catatan kaki. Wa qawluhu, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man dzukirtu indahu falyusalli alayya." Barang siapa yang diriku disebut di sisinya, hendaklah dia segera berselawat kepadaku. Zahirul amri al-wujub. Ya. Pada zahirnya, secara zahir al-amr, perintah itu adalah untuk satu yang wajib. Artinya apa? Kita wajib untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bidalili qawlihi fil hadisil akhar. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain. Al-bakhilu man dhukirtu indahu falam yusalli alaiya. Orang yang bakhil adalah orang yang apabila namaku disebut di sisinya dan dia tidak mau bersolawat kepadaku. Ya, kalau orang tidak mau bersolawat, berarti bakhil. Bakhil itu adalah salah satu sifat yang buruk. Salah satu sifat yang buruk ini dikarenakan kita meninggalkan perintah. Ya, berarti perintah di sini adalah apa? Wajib. Supaya kita tidak menjadi orang yang buruk. Nah, maka kapan saja kita mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut, maka kita bersolawat. Nah. Kemudian kata Syekh, Wa'an ibn Mas'ud, dan juga hadis yang diriwayatkan dari sahabat Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, qal, kalau mengucapkan solawat itu, hati-hati ya, kadang-kadang kita mengucapkan solawat suka keceledut-celedutnya. Sallallahu alaihi wasallam. Itu kurang lengkap. Nah, latihan fasih dalam mengucapkan solawat. Sallallahu. Ya. Mulut dibiasakan. Sallallahu alaihi wasallam. Jangan juga sallallahu. Sallallahu. Ya, sallallahu. Semuanya jadi mufakhom. Sallallahu. Ini tidak benar. Yang benar adalah sallallahu. Sallallahu. Ya, so-nya mufakhoma, la-nya tipis, solla, ya, solla. Jadi begitu, sallallahu alaihi wasallama. Nah, dibiasakanlah seperti itu, supaya nanti kalau menyebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika bersolawat itu tidak ada huruf yang ketelan. Kita kan biasanya kalau membaca itu ketelan. Ya, seperti orang yang bertasbih ketika sholat subhanallah, subhanallah, subhanallah. Akhirnya subhanallah, 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 subhanallah. Ini enggak benar. Subhanallah, 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 subhanallah. Biasanya begitu. Kalau kita dengar orang. Latihan yang benar dalam berzikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jadi makhrajnya dikeluarkan, hurufnya. Jangan ditelan sebagian. Taib. Sebentar lagi insyaallah. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, innallaha wa malaikatahu innalillahi malaikatan sayyahina. Sesungguhnya Allah memiliki malaikat yang mengembara berkeliling-keliling. Yuballighuni an ummatis salama. Mereka menyampaikan kepadaku salam dari umatku. Ya, menyampaikan kepadaku ucapan salam dari umatku. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Kemudian dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, jadi salawat kita akan disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awlan nasi bi yaumil qiyamati aktaruhum alayya salatan. Sesungguhnya orang yang paling dekat denganku pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersolawat kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa aktsiru ya ikhwan, perbanyak solawat, ya, perbanyak solawat. Nah, rawahu Tirmidzi wa Ibnu Hibban fi sahihi, dan hadis ini adalah hadis yang hasan. Kemudian Syekh mengatakan wa yustahabbu kasratu salati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumal jumu'ati li hadis Aus bin Aus, dan disunahkan untuk memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumat berdasarkan hadis hari Jumat, ikhwan ya, hari Jumat disunahkan memperbanyak. Berdasarkan hadis Aus bin Aus radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min afdhali ayyamikum yaumul jumu'ati, hari yang paling afdhal di antara hari-hari kalian adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam, di dalamnya yakni di hari Jumat itulah diciptakan Nabi Adam. Wa fihi qubid, dan pada hari itu pula beliau meninggal dunia. Wa fihi nafkhatu, dan di dalam hari Jumat itulah pula ditiup sangkakala, yakni hari kiamat. Wa fihi saqah, dan pada hari itu pula semua manusia akan dimatikan, akan dihancurkan, akan dimatikan. Fa'aksiru alayya minas salati fihi fa'inna salatakum ma'rudotun alayya. Maka perbanyaklah membaca salawat kepadaku, sesungguhnya salawat kepada kalian akan ditampakkan kepadaku. Yani pada hari Jumat. Pada hari Jumat kita diperintahkan untuk memperbanyak salawat. Qalu ya Rasulullah, wa kaifa tu'radu salatuna alaika wa qad aramta. Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin salawat kita akan disampaikan, ditampakkan kepada Anda, dan Anda sudah hancur tulang-tulang yang menjadi debu. Yakni balait. Engkau sudah hancur ya Rasulullah. Tubuh engkau sudah menjadi tanah. Bagaimana mungkin akan ditampakkan salawat tersebut kepada engkau? Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha azza wa jalla harrama alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan atas tanah, wahai tanah, haram, haram kalian untuk memakan tubuh para anbiya, untuk memakan tubuh para nabi. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah wa ghairuhum, dan hadis ini sahih, dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Amma sighatus salah, bagaimana ucapan salawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma sighatus salah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam farada fi Muslimin bi sanadihi an Abi Mas'udin Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Adapun sighat, ucapan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah disebutkan oleh Al-Imam Muslim dengan sanad sampai kepada sahabat Abi Mas'ud Al-Ansari. Ketika beliau mengatakan, atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi kita. Wa nahnu fi majlisi Sa'id ibn Abi Ubad. Wa nahnu fi majlisi Sa'ad ibn Ubadah, dan kita saat itu sedang duduk-duduk bersama dengan Sa'ad bin Ubadah. Faqala lahu Bashir ibn Sa'ad, maka berkatalah Bashir bin Sa'ad kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, amarana Allahu an nusalli alaika ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, Allah telah memerintahkan kepada kita untuk bersolawat kepadamu. Fakaifa nusalli alaik, maka bagaimana cara bersolawat kepadamu? Qal, berkata Abi Mas'ud Al-Ansari, fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdiam. Hatta tamannaina annahu lam yas'alhu. Sehingga kami berangan-angan, berandai-andai, seandainya Bashir tadi enggak bertanya, barangkali pertanyaannya menyakitkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala, tapi ternyata tidak. Beliau sallallahu alaihi wasallam ada kemungkinan menunggu wahyu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qal, katakanlah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wassalamu kama qad al wassalamu kama qad alimtum. Adapun salam adalah seperti telah kalian ketahui. Ini cara bersolawat. Ya, paling tidak adalah solawat kita ketika di tasyahud. Itu adalah solawat yang paling afdol kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun solawat-solawat yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, atau solawat-solawat yang dikatakan di sana memiliki faedah apabila membacanya sebanyak 4443 kali, ya. Betul? Betul. 4443. Hah? Dalilnya mana kok 4? Nah, saya juga enggak punya dalil kalau 4443, ya kan? Karena memang enggak ada dalilnya. Ada yang mengatakan barang siapa yang membaca selawat ini 4444 kali, maka akan dikabulkan semua hajatnya. Tapi enggak ada hadis itu dalam hadis-hadis susunan hadis yang sahih, wala Bukhari, wala Muslim. Juga dalam kitab-kitab sunan itu enggak ada, enggak ditemukan oleh ahlul hadis. Yani itu bukan hadis sama sekali. La aslalahu, enggak ada asalnya. Dalam kitab sahih enggak ada, dalam kitab musnad enggak ada, dalam sunan juga tidak ada. Yani hadis dari mana ini? Enggak ada. Tapi ternyata banyak diamalkan. Nah ini mohon maaf, jadi yang kita amalkan yang jelas saja. Karena kita mengamalkan yang jelas saja belum tentu bisa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istaqimu walan tuhsu. Cobalah kalian sesuai dengan apa yang aku ajarkan, sesuai dengan ajaranku, walan tuhsu, dan kalian belum tentu bisa. Ya, yang diajarkan saja belum tentu bisa, kok sudah cari yang lain. Maka kita sibukkan, kita cukupkan dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya akan barokah umur kita, barokah waktu kita, barokah ucapan kita, dan barokah amalan kita. Sehingga sebagian ulama mengatakan, al-iqtisadu bisunnati khairun minal ijtihadi fil bid'ah. Ya, berlaku sedang, tapi sesuai dengan sunnah, sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, jauh lebih baik daripada ngoyo-ngoyo, tapi dalam sesuatu yang tidak ada tuntunannya. Ya, wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamati, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.